Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora a conocer de la mano de Serga algunos de los titulares que nos deja este día en nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que la crisis bélica entre Israel y Palestina ha aumentado el nivel de alerta terrorista en lugares como puertos, aeropuertos o estaciones de autobuses de toda España. De hecho, ayer martes pudimos ver agentes armados de la Policía Nacional en la estación intermodal de Vigo en un operativo de vigilancia para evitar posibles atentados.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora, gracias a Cobre San Rafael, te ofrecemos la noticia del día en Pontevedra. La Xunta de Galicia ha confirmado la presencia de mosquito tigre en el concello de Vilaboa. Esta especie invasora fue detectada en una de las trampas colocadas por la Administración Autonómica tras la aparición del mosquito tigre en el concello de Moaña. Vilaboa se sumará así a los concellos de Redondela, Cangas, Moaña y Vigo, que ya están en el Comité Técnico de Control del Mosquito Tigre, que previsiblemente se va a reunir en la primera quincena del próximo mes de noviembre.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E vamos ahora con la previsión del tiempo para esta tarde que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Que tal, saúdos?
¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas na provincia de Pontevedra iráse complicando a situación meteorolóxica. De momento, ainda nas primeiras horas da tarde, continuaremos con ventos frouxos do suroeste, con chuvias de carácter intermitente e de pouca cantidade de auga, pero que temos que ter en conta que conforme vai avanzando a tarde, por unha banda, os ventos irán collendo cada vez máis forza, de xeito que nas últimas horas do día teremos refachos fortes de ventos do suroeste. Acompañados deste vento intenso, tamén chega a chuvia, que será puntualmente forte. Hai que ter en conta que a partir das 6 da tarde temos para a provincia de Pontevedra un aviso de nivel amarelo, porque as chuvias poden ocasionalmente superar os 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Si no te has dado cuenta, si no te lo cuento yo, ya quedan menos de 2 semanas para el Samaín y muchos concellos de nuestra provincia están organizando toda una serie de actividades para celebrar esta noche terrorífica y uno de estos concellos es Outomaior, por eso ya nos escucha su alcalde Manuel Lourenzo, que nos va a explicar cuál es la programación de su concello para este terrorífico Samaín. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde. ¿Cómo está?
Hola, muy buena tarde.
Cuénteme, ¿qué va a organizar el concello de Outomaior para esta noite de Samaín?
Dicía que tan terrorífico como divertido agardamos, ¿no?
Ah, bueno, por supuesto. O terror dentro da diversión.
Pois sí, agardamos que aparte veña un Samaín este ano, agardamos unha xeroixer. Cargado de novidades, cun proxecto novo no que queremos facer un chamamento a participación de toda a veciñanza. Este vai ser unha xornada que escomece no Camiño de Santiago, na Praza de Cima de Vila, no Calixa teremos obradoiros de candeas, obradoiros de maquillaxe, teremos un espectáculo que xa virá iniciado polos especialistas hípica celta, e de seguido pues pasaremos a unha procesión de ánimas que percorrerá todo o centro urbano da Artale. Nesa procesión queremos facer, insisto, un chamamento a toda a veciñanza que participe, a que se implique pues nesta noite para de alguna maneira pues recuperar a tradición, recuperar tamén a novidade, a modernidade dunha festa como Samaín. E remataremos pues na Alameda de Talorrío pues cunha festa na que convirtamos pues todos esos nosos medos, todos esos terrores en alegría, coa duendeneta, con a disco móvil, con castañas, con doces, bueno, con todos os ingredientes para que sexa pues unha noite que lembremos todas e todos.
Falando precisamente de diversión e tamén en certa maneira de noites, quería preguntarlle polo programa Noctámbulas que puxeron en marcha, que está dirixido a xente máis nova, cun obxectivo bastante claro, non, alcalde?
Pois sí, claro, un programa de lecer, de tempo libre e saudable para toda a mocidade nas fins de semana. Se nos entendemos que a mocidade pois, é unha liña fundamental para o adulto maior, e o futuro e o presente. E, dende logo, pois, creemos que existen alternativas a ocios tóxicos e creemos que, ademais, este tipo de iniciativas, este tipo de programas de creativos, de lectura, de exploración, de socialización, pois, que achegan moitísimo e así se está a demostrar o éxito de participación que está abierto. Dende logo, ademais, este ano traemos unha novidade que vamos a facelos nos terreos no Instituto de Souto Maior, para aproveitar un poquinho espazos que se adaptan de maravilla pois a todas as actividades que estamos facendo.
Manuel Ourenzo, alcalde de Souto Maior, que vaya todo moi ben e graciñas por nos atender.
Graciñas a vos, como sempre. Un saludo.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
E nos vamos ahora hasta el Concello de Marín para hablar con su alcaldesa, con María Ramallo, que estuvo recientemente visitando la marcha de las obras del que será el nuevo auditorio de la villa. María Ramallo, alcaldesa de Marín, ¿qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo está?
Hola, muy boa tarde, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo marchan esas obras do que será o novo auditorio de Marín?
Bueno, pois sempre os arranques das obras son delicados e complicados, pero bueno, a verdade é que podemos ver con certa tranquilidade de que as obras marchan, de que hai xa unha parte importante, sobre todo eu penso que a máis dificultosa desde o punto de vista técnico e estructural, pois xa executada e a partir de agora, bueno, pois empezaremos a ver un pouco a construción do propio edificio, non? Tuvemos que facer fronte a diversas eventualidades que foron xurdindo, evidentemente, bueno, pois se foron solventando desde o punto de vista técnico e ali pois un pouco recibimos as explicacións tanto da dirección de obra como da empresa constructora do ritmo dos traballos, de como van, de bueno, o plan de traballo que se presentan nos seguintes meses para adiante. En principio, bueno, pois todo apunta que siguen a bo ritmo e que están executando unha parte importante xa da estrutura para, bueno, posteriormente xa empezar a ver a propia altura do edificio e poder facernos xa unha idea de como vai, non? De empezar a ver un pouco o horizonte, ese inicio das obras que sempre é delicado e complicado, e penso que agora, bueno, pois xa se van a empezar a ver uns avances visuais importantes que do que se trata, non?
E alcaldesa, cambiando totalmente de tema, xa empezou a temporada de magosto das castañas e por iso van colaborar coa Asociación Ría de Marín para organizar precisamente un magosto popular. Non pode contarnos máis detalles para que a xente se anime?
Sí, pois a verdade é que entramos en época de magosto, na que sigue facendo certo bochorno, certo calor, pero é verdade que sempre por parte tratamos de colaborar, sobre todo porque o traballo das asociacións, o traballo que fan eles, pois é moi importante. Entonces tratamos de apuntalalo e de colaborar con eles para que ese día teñan un bo éxito. Eles son os que fan o traballo, o Concello colabora con eles un pouco con, bueno, pues, con unha cantidad económica dos gastos que lle supoñen facer, pero bueno, en Asociación de Pescadores Ría de Marín, que vai facer o seu magosto no propio Parque Azul, donde eles teñen a súa sede, polo tanto, bueno, pues invitamos e convidamos a todos os veciños da contorna que queran asistir, que poderán, bueno, pues igual probar as primeiras castañas, non? Sí. Polo tanto, non sempre o fixemos así, ao longo dos anos, pues colaborar coas asociacións que teñen esas iniciativas de manter estas tradicións, pero sobre todo por manter tamén ese traballo, esa confraternidade que tratan un pouco de facer coa súa labor, non?
Dito queda porque comer unhas castañas, especialmente nestes días de temporal, de choiva, de frío, bueno, de frío non, pero de choiva sí, pois sempre presta. María Ramallo, alcaldesa de Marín, graciñas por nos atender unha semana máis e moi boa tarde, unha aperta.
Nada, moi boa tarde, moitas gracias a vos.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.